«Єж, дурань, бо то з маком!» Была у меня колисти тетка, ну и добрая ж, хай легкая икнется, у душу готова улезти сдеться, вось так и клыпае, як тая куроводка, сховать готова под крыло. Давно уже гэта все было, и тетку помню мало я, але что тетухна Магрета была у нас господыня удалая, дык добра помню гэта. Калі ў яе часамі страва выходзіла няўдала, тады заўсёды яна справу акрасай папраўляла. Пры гэтым гутаркі было там больш як смаку. Насыпле канапель ці маку, якая чорта там яда, бывала, верыце дасце, ясі ауроце аж расце. Але ясі потом адмовіся, бяда, калі яна заўважвала бывала, што ем я не са смакам, абавязкова трактавала «Еш, дурань, бо то з макам». Забыцца мне пра тётухну пара, бо ўжо даўно яе аплакаў, але ў жыцці я чуў яшчэ не раз. Еш, дурань, бо то з макам.